Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova, 5:30, dobroveče. Poslanik Kurtijevog samoopredeljenja objavio je novi spisak Srba za hapšenja na kojem su i brat i sin predsjednika Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je spisak za hapšenje Srba, među kojima su i članovi porodice predsjednika Aleksandra Vučića, sastavljao lično Aljbin Kurti. Sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno je da naredne godine budu još dva poskupljenja struje, ali će to biti daleko manje od poskupljenja u Evropi, kaže ministar financija Siniša Mali. Premijerka Ana Brnabić istakla je da je ključ uspeha jednog društva u 21. veku obrazovanje, navodeći da je u prethodnih nekoliko godina dosta učinjeno kako bi sistem obrazovanja u Srbiji bio bolji. Održano je finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju za 2022. godinu. Među 6 timova najviše glasova dobio je tim Inkluzio iz Beograda za inovaciju Inkluzio platforma za pomoć osobama sa invaliditetom. Danas u središtu pažnje o predlozima NALED-a za brži ekonomski razvoj. Članovi NALED-a predstavili su premijerki i ministrima vlade predlog 35 mera za unapređenje uslova poslovanja koje smatraju prioritetnim za ubrzanje ekonomskog rasta, razvoj privrede, privlačenje investicija, veću efikasnost javne uprave, otvaranje novih radnih mesta i bolji standard građana. Posebno su istakli da bi u mandatu nove vlade trebalo sprovesti digitalizaciju procedura u zdravstvu, olakšati pristup i drugim javnim uslugama, kreiranje mobilne aplikacije uprava i jednostavnijom procedurom prijave na portale institucija. Koje su još prioritetne oblasti na kojima će se raditi? Gost emisije Ivan Radak iz NALED-a. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Srbi na severu Kosova i Metohije 2 nedelje protestuju na barikadama zahtevajući oslobađanje svojih protivpravno uhapšenih sunarodnika. Povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa severa pokrajine, povlačenje tajnih spiskova za nova hapšenja Srba. Dan nakon velikog protesta Srba na severu Kosova i Metohije u Prištini je osvanuo novi spisak Srba za hapšenja. Objavio ga je jedan od poslanika samoopredeljenja Aljbina Kurtija. Na spisku su, osim viđenih Srba sa Kosmeta, i brat i sin predsjednika Srbije, izveštava naš dopisnik Ivan Miljković.
Poslanik samoopredeljenja parlamenta u Prištini, Armen Muja, ustvrduje da na severu Kosova deluju kriminalne grupe koje su direktno odgovorne za postavljanje barikada, te da su spiskovi iz Prištine za hapšenje Srba propaganda srpskog predsjednika. Muja je civilnu zaštitu i severnu brigadu nazvao zločinačkim grupama, koje su odgovorne za barikade, a da se među njihovim članovima nalazi vrh srpske liste. Naglasio je da iza ovih grupa navodno stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov brat i sin, ali i šef Bezbednosne informativne agencije Aleksandar Vulin. tvrdi i da postoje narodne patrole iza kojih su desničarske organizacije koje su direktno potpomognute od strane Rusije, Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti. Na posljednje izjave iz Prištine reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, podsjetivši da prištinski premijer nastavlja da crta metu na čelu Srbima, te da je najnovija lista najbolje opravdanje za postojanje i postavljanje barikada. Jasno je zbog čega se dan nakon veličanstvenog skupa srpskog naroda u Rudaru objavljuju ovakvi spiskovi i liste za progon. Na ovaj način vidi se višestruka nervoza vlade u Prištini zbog nemogućnosti da se drugačije suprotstavi srpskom jedinstvu i mirnom, demokratskom, nenasilnom otporu na barikadama, što je podržao i sam predsjednik. Naglašeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovakve izjave najdirektnije opravdavaju postojanje barikada i mirnog otpora srpskog naroda koji ne pristaje na omču oko vrata koju mu je nametnuo Kurti, zaključuje se u saopštenju Srpske liste. Barikade na severu Kosova, koje su Srbi postavili zbog hapšenja Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića, ušle su u drugu nedelju. Ostaju zahtevi za njihovim oslobađanjem i povlačenjem kosovske policije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je spisak za hapšenje Srba, među kojima su i članovi porodice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sastavljao lično Albin Kurti, da je spisak direktno ugrožavanje bezbednosti predsjednikovog brata i sina Andreja i Danila Vučića.
Ovaj spisak koji se pojavio je crtanje mete na čelo i Andreju Vučiću i Danilu Vučiću. To je dakle direktno ugrožavanje bezbednosti članova porodice predsjednika Aleksandra Vučića. Zašto to rade? Zašto to rade u Prištini i šta stoji iza toga? Dakle, i ovaj spisak je najbolji pokazatelj koliko su opravdani svi strahovi Srba na Kosovu i Metohiji, ali i njihovi zahtevi kada traže da se povuku sve liste za hapšenje. Jer one postoje. One postoje i prisutne su.
Premijerka Ana Brnabić ističe da za Beograd apsolutno nije nikakva novost da Priština pravi spisak Srba za hapšenje, ali da je jedina razlika u tome što su ga ovog puta javno objavili, iako su pre 6 dana zvanično demantovali da prave takve spiskove. Na tom spisku se nalaze imena koje apsolutno nikakve veze nemaju sa politikom. Tu se nalaze imena brata i starijeg sina predsjednika Srbije. To je nova provokacija, nova destabilizacija regiona, novi pokušaj pravljenja haosa, što Albin Kurti kontinuirano radi s ciljem izazivanja sukoba, navela je premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je pojava spiska sa imenima Srba sa Kosova i Metohije koji treba da budu uhapšeni, a među njima i sina i brata predsjednika Vučića, još jedan dokaz ne samo ludosti onoga što radi Albin Kurti, već i pokazatelj koliko je spreman na dalje zaoštravanje situacije. To je sramno i nedopustivo, rekao je Dačić i dodao da očekuje najoštriju osudu međunarodne zajednice. Istakao je međutim da do sada nije čuo ni jednu reakciju. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naredne godine bit će još 2 poskupljenja struje, ali u manjim procentima i daleko ispod evropskih cena, rekao je ministar Siniša Mali. To povećanje, kaže, ukalkulisano u prosečan rast inflacije od 11,3%. Situacija u budžetu je pod kontrolom, novca ima i nismo prezadužena zemlja, poručuje ministar financija na predstavljanju nove nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja se po prvi put organizuje u digitalnom formatu i preko mobilne aplikacije. Slušamo prilog Nataše Ćimović.
Srbija ima stabilne finansije i na računu trenutno više od 300 milijardi dinara, poručuje resorni ministar Siniša Mali. Prema njegovoj oceni, životni standard građana nije ugrožen, iako će, kako je istakao, uvezena inflacija ove godine u proseku biti 11,5%, a sledeće 11,3%. Povećanje plate i penzije, kaže, dosta iznad tog nivoa. Što se tiče poskupljenja struje, bit će ga dva puta, tokom 2023.
Ono što je sad dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom je da idemo sa još dva povećanja, ne tri, dakle, tokom naredne godine. Opet je to povećanje daleko, daleko niže nego što je to povećanje cena i struje i gasa koje imate i u Evropi i u celom svetu, daleko ispod. I to povećanje ukalkulisano u prosječan rast inflacije od 11,3%, kao sam rekao, tako da veoma odgovorno smo projektovali i rast plata i rast penzija, te iz realnih izvora, dakle iz onoga što zaradimo kroz veću naplatu PDV-a, veću naplatu poreza na dohodak, veću naplatu poreza na dobit. Dakle, ne ugrožavamo našu finansijsku stabilnost i sa tim povećanjima i dalje ćemo imati najjeftiniju struju i skoro najjeftiniji gas.
Ministar financija je inače negirao ocenu Fiskalnog saveta da smo prezadužena zemlja, jer je udeo javnog duga u BDP-u 55,1%, što je, kaže, ispod nivoa Maastrichta od 60% i ispod proseka Evropske unije koji je 95%.
Srbija apsolutno nije prezadužena. Ne postoji ni jedan indikator koji tome govori. Da li ćemo morati da budemo aktivni naredne godine kako bismo vratili dugove koji nam dospevaju od pre 10, 15 godina itd. Pa naravno, to je kontinuirana aktivnost. Svake godine se bavimo tim. Ali kao što vidite, ono što zaradimo, neke nove dugove uzimamo. Veoma je važno videti da mi kredite koje uzimamo koristimo za investicije, a ne kao što je bilo od 2008. do 2012. za potrošnju. A s druge strane takođe i vraćamo neke kredite.
Ministar je inače predstavio nova pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja će prvi put biti u digitalnom formatu preko mobilne aplikacije. Aplikacije za Android, iPhone i Huawei telefone mogu već da se preuzmu sa interneta. Pomoću nje treba da se skenira QR kod fiskalnog računa i već od ponoći svako ko želi može da učestvuje u nagradnoj igri. I preko jedne aplikacije u toj igri može da učestvuje cela porodica, uključujući bake i deke koji se možda ne snalaze sa novim tehnologijama. Direktorka Poreske uprave Dragana Marković kaže da poreznici ne žele da primenjuju samo represivne mere, već da zajedno sa građanima stvaraju društvo u kome svi jednako plaćaju porez i poštuju propise.
Novim modelom fiskalizacije obuhvaćeno je 150.000 poreskih obveznika sa oko 220.000 maloprodajnih objekata. Na dnevnom nivou Srbija izdaje preko 10 miliona fiskalnih računa, a očekujemo znatno veći broj u vreme predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika. Danas pozivamo građane da račune skeniraju i uzmu učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Poštovanje propisa, plaćanje poreza, a samim tim i prevođenje sive ekonomije u legalne tokove, preduslovi su da država funkcioniše.
U nagradnoj igri tiket za izvlačenje je bilo koji pojedinačni račun na bilo koji iznos, jer više ne mora da se šalje 10 računa. Mogu se slati računi od pre nekoliko meseci, tačnije od 1. maja. Prvo izvlačenje dobitnika biće u subotu, 28. januara, a posljednje 25. februara. Nagradni fond je 10 stanova, vrednih skoro 2 miliona evra.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju na istočnim i južnim frontovima. Lokalne vlasti u Zaporožju saopštele su da su raketni udari na području nuklearne elektrane gotovo prestali i da je bezbednost postrojenja na visokom nivou. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjet u Vašingtonu ocenjuje kao veoma uspešno. Iz Kremlja je saopšteno da za sada nema naznaka o mogućim mirovnim pregovorima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najteže borbe i dalje se vode u Donjeckoj oblasti, a prema izveštajima sa terena, obe strane pokušavaju da pomere liniju fronta. Najviše dejstava je oko Bahmuta, Soledara i Marinike. Kijev i Moskva javljaju i o bombardovanju civilnih područja, koja se nalaze blizu ratnih zona. Ruska administracija u Zaporožju objavila je da ruska vojska neće napustiti nuklearnu elektranu, ali da za sada nema opasnosti i da su ukrajinske snage u velikoj meri obustavile raketne napade. Prevelikih promjena na frontu za sada nema, iako predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će novi paket američke vojne pomoći Ukrajini doprineti da se odnos snaga promeni u korist Kijeva.
Dobili smo pravu pomoć, oružje koje će zaštititi naše građane, dodatnu financijsku podršku. Zahvaljujem američkom predsjedniku i celoj međunarodnoj zajednici koju on predvodi na snažnoj podršci. Na povratku sam razgovarao i sa poljskim predsjednikom o daljoj saradnji. Sve što dobijamo od svojih saveznika će nam pomoći da nastavimo akcije i nadam se da ćemo uskoro čuti dobre vesti sa fronta.
Planovi Zelenskog o mirnom rešenju sukoba ne odgovaraju realnoj situaciji i Moskva ne može ozbiljno da ih shvati, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Navodi da nema planova ni o eventualnom susretu predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
Nije bilo ni preliminarnih kontakata po tom pitanju. Naravno da se svaki sukob završi za pregovaračkim stolom, ali za sada nema planova za tako nešto. Prioritet Rusije u ovom trenutku je brz završetak specijalne vojne operacije uz ispunjavanje svih ciljeva koji su postavljeni. Mogu da kažem da smo napravili značajne korake u demilitarizaciji Ukrajine.
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država su u ledenom dobu i rizik od sukoba dveju zemalja je visok, smatra ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov. Kaže da se za sada ne planira obnavljanje strateškog dijaloga, ali da su razgovori o razmeni zarobljenika bili efikasni i da će se nastaviti.
Digitalizacija, ulaganje u infrastrukturu i jačanje obrazovnog kadra obeležili su prošlu školsku godinu, rečeno je na godišnjoj konferenciji o obrazovanju. Premijerka Ana Brnabić istakla uvođenje jedinstvenog informacionog sistema kao priliku da se donese bolja odluka o daljem unapređenju obrazovnog sistema. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Srbija je ostvarila značajne rezultate u proteklih nekoliko godina, međutim još je mnogo posla koji treba obaviti, poručila je premijerka Ana Brnabić. U najznačajnije uspehe ubraja uvođenje jedinstvenog informacionog sistema, nabavljanje opreme, povezivanje škola na brzi bežični internet, uvođenje dualnog obrazovanja, novih predmeta i zapošljavanje kadra.
Veliki fokus u posljednje vrijeme je bio prebacivanje ljudi u prosveti i u predškolstvu sa ugovora na određeno vrijeme na ugovore za stalno i mi smo od januara 2020. godine preko 2500 vaspitača i oko 17000 nastavnika u osnovnim i srednjim školama smo prebacili sa ugovora na određeno na ugovore za stalno, što njima daje dodatnu sigurnost i stabilnost u poslu i motivaciju. Rešili smo Po prvi put smo uspješno, potpuno uspješno i bez ikakvih problema sproveli proces male mature. To smo završili digitalizacijom.
Premijerka Ana Brnabić istakla je uvođenje dualnog obrazovanja kao dobar odgovor na nezaposlenost mladih. Dualni model od 2021. godine postoji i u visokom obrazovanju i pohađa ga više od 4000 studenata, navela je premijerka. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da naš obrazovni sistem obezbeđuje jednak pristup obrazovanju za svu decu i nudi brojne mogućnosti.
Nastavni planovi se menjaju na način da obezbeđuju ishode učenja koji daju kompetencije, znanja i veštine koje će omogućiti da odrastu u odgovorne ljude koji će biti u stanju da ostvare svoje ambicije, svoje karijerne ciljeve i da budu korisni članovi društva. I ta raznolikost se najviše uočava u stvari na nivou srednjeg obrazovanja, gde je već na nivou gimnazijskog obrazovanja dostupan veliki broj različitih smerova.
Na prvoj godišnjoj konferenciji o obrazovanju koju je organizovala vlada Srbije najavljena su i značajna ulaganja u infrastrukturu na svim nivoima obrazovanja, što će obrazovni sistem učiniti obuhvatnijim i kvalitetnijim. Posebno je istaknut značaj jedinstvenog informacionog sistema prosvete, koji spaja sve obrazovne institucije sa tržištem rada. Kako je ocenjeno, to će značajno doprinati analizi rezultata i donošenju odluka u okviru reforme obrazovanja.
Održano je finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju za 2022. godinu. Među šest timova najviše glasova dobio je tim Inkluzio iz Beograda za inovaciju Inkluzio platforma za pomoć osobama sa invaliditetom. Pobednički tim osvojio i novčanu nagradu od 1.000.000 dinara, pripremio Aleksandar Milivojević.
Timovi sa inovacijama plasirali su u finalu različite ideje, od onih jednostavnijih kao što je uzgoj organske koprive ili uređaj za kretanje po vodi, do onih nešto komplikovanijih poput pametne friteze. Ipak pobedilo je rešenje koje će olakšati život svim osobama sa invaliditetom. Osnivač kompanije Inkluzio Bojan Martinović kaže za Radio Beograd da je cilj njihove inovacije omogućiti osobama sa invaliditetom lakši pristup javnim ustanovama.
Inkluzio je rešenje za to koje se zasniva na jednoj aplikaciji koja je potpuno besplatna za osobe sa invaliditetom i na kojoj oni mogu da opišu pomoć koja je potrebna kao i da kažu kada su ispred objekta. Dok sa druge strane zaposlenima u tim objektima mi izbacujemo jedan alarm da se tu nalazi osoba sa invaliditetom i konkretno pokazujemo sliku kako bi prepoznali prisutnu osobu i tačan način pomoći koji je potrebno toj osobi da se pruži.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je uz vladu Srbije organizator takmičenja. Resorna ministarka Jelena Begović kaže za naš program da u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju nije pobedio samo tim Inkluzio, već celokupan inovacioni potencijal u našoj zemlji.
Sve što je vezano za inovacije mene uvek asocira na napredak i sve veći broj fantastičnih ideja iz različitih oblasti mi onako daje jedan ozbiljan optimizam da su ljudi svoj um krenuli da baš koriste na pravi način.
Takmičenje se održalo 18. godinu za redom, a to je veliki uspeh, kaže za Radio Beograd glavni urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a Ilija Cerović. Dodaje da su inovacije iz godine u godinu sve bolje.
Sve kvalitetnije, postigli su značajan tržišni potencijal, što je pokazalo da iz ovih prethodnih godina inovatori i inovacije da su osnovali firme, da su izašli na tržište i mi smo negde u prvi put ove godine imali najveći broj prijavljenih učesnika iz 67 gradova i opština iz Srbije.
Konkurs za najbolju tehnološku inovaciju za 2023. godinu je otvoren. Prijave za najbolju studentsku i srednjoškolsku inovaciju mogu se slati do 15. marta, dok je konkurs za prijave za kategoriju najbolje tehnološke inovacije za 2023. godinu otvoren do 5. maja.
Sedamnaest je časova 28:30. U nastavku emisije govorit ćemo o predlozima NALED-a za brži ekonomski razvoj. Naime, članovi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj predstavili su premijerki i ministrima vlade predlog 35 mera za unapređenje uslova poslovanja koje smatraju prioritetnim za ubrzanje ekonomskog rasta, razvoj privrede, privlačenje investicija, veću efikasnost javne uprave, otvaranje novih radnih mesta i bolji standard građana. Koje su prioritetne oblasti na kojima će se raditi? Naš gost je Ivan Radak iz NALED-a. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni,
Operaturandot Giacomo Puccinia. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Opere teatra Madlenijanum.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero croissant 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Praznična akcija u Disu. Persil deterđent za pranje rublja regular 7 kg 1499,99. Perfect stolec papir troslojni 10 rolni 329,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où. Ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé.
17:35, slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas u središtu pažnje o predlozima NALED-a za brži ekonomski razvoj. Članovi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj predstavili su premijerki i ministrima vlade predlog 35 mera za unapređenje uslova poslovanja koje smatraju prioritetnim za ubrzanje ekonomskog rasta, razvoj privrede, privlačenje investicija, veću efikasnost javne uprave, otvaranje novih radnih mesta i bolji standard građana. Posebno su istakli da bi u mandatu nove vlade trebalo sprovesti digitalizaciju procedura u zdravstvu, olakšati pristup i drugim javnim uslugama, kreiranje mobilne aplikacije e-uprava i jednostavnijom procedurom prijave na portale institucija. Koje su još prioritetne oblasti na kojima će se raditi? Gost u studiju je gospodin Ivan Radak iz NALED-a. Dobroveče i hvala vam na gostovanju.
Dobroveče.
Koje mere su najvažnije, prioritetne od ovih 35? Koje biste izdvojili?
Posebno bismo izdvojili deo koji se tiče rada, dakle, smatramo da su to neke od najbitnijih reformi za 2023. Dakle, regulisanje tih fleksibilnih oblika rada koji su još neregulisani, tu još ima dosta rada na crno i u sezonskom i povremenom radu. Srbija je pojednostavila proceduru za registraciju sezonskih radnika u poljoprivredi, ali mi predlažemo da vlada to proširi na građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo i poslove pomoć u kući. I takođe tu je u sklopu cele te priče nam je bitno i smanjenje poreskog opterećenja rada. Dakle, da se smanje porezi i doprinosi na zarade osetnije nego što se to do sada radilo. Druga grupa mera, to su mere u oblasti rešavanja imovinskih odnosa nad zemljištem. Zašto je to bitno? Dakle, ako bismo imali daleko čistiju situaciju sa vlasništvom nad zemljištem nego što je sada, to bi značajno olakšalo investicije. Dakle, lakše bi investitori dolazili u Srbiju ili bi postojeća privreda lakše investirala. I treća grupa mera se odnosi na zaštitu. Treća grupa mera, tu bih pre svega izdvojio zaštitu životne sredine i recimo digitalizaciju zdravstva. Ajde da kažemo da je zdravstvo ta neka treća grupa mera gde mislimo da digitalizacija zdravstva, gde mislimo da bi to bilo važno u 2023. uraditi.
Dokle se je stiglo sa vašim najvažnijim predlozima? Šta još izdvajate?
Pa, evo, mi smo te mere podelili negde u 7 oblasti koje smatramo zaista bitnim za, kako za unapređenje uslova poslovanja, tako i za bolji život, bolji standard građana i bolje uslove za život i rad u Srbiji. Dakle, tu su pre svega mere koje su bitne za suzbijanje sive ekonomije, koja nam svima naravno šteti, i privredi i građanima. Druga oblast su, pomenuo sam, imovine i investicije, dakle, rešavanje, završetak reforme katastra, završetak legalizacije koja tangira zaista veliki broj građana u ovoj zemlji. Treća grupa je mere usmjerene ka smanjenju birokratije, dakle, to su pre svega razvoje uprave, dakle, digitalizacija raznih administrativnih postupaka kako bismo što više procedura završavali iz fotelje preko telefona ili kompjutera, a ne odlaskom na šalter. Takođe, tu su te, da kažem, 4 grupe mera koje se zaista tiču boljeg života građana, to su zaštita životne sredine, razvoj proizvodnje hrane i razvoj poljoprivrede, takođe razvoj zdravstva koji sam pomenuo, i na kraju lokalni ekonomski razvoj, odnosno podsticanje razvoja lokalnih samouprava, jer one su taj, da tako kažem, mesta gde mi živimo i gde imamo prvi kontakt sa državom, tako da su u tih 7 grupa smo formulisali tih 35 zahteva, 35 mera, predloga mera koje smo uputili ka vladi.
Imate li odgovor?
Odgovor je bio dosta dobar, mi smo taj sastanak imali prošlog petka i ono što nas je zaista obradovalo jeste što su pored premijerke tu bilo i nekoliko ministara i takođe rukovodioci nekih važnih institucija za unapređenje uslova poslovanja, kao što su katastar, kao što
Poreska uprava.
Poreska uprava, APR i druge institucije. I ono što smo videli, evo ja moram prenesem ako neku sliku sa tog sastanka, jeste najupečatljivija slika premijerke koja bukvalno zapisuje sve te mere koje smo mi predlagali i koja je i na svaku od njih i odgovorila šta bi to bili prioriteti i države, odnosno gde se mi to poklapamo u viđenju unapređenja uslova poslovanja u 2023.
Spomenuli ste sivu ekonomiju. Da li obim poslovanja u sivoj zoni opada? I bez obzira na to koliko je neophodno da vlada usvoji novi program borbe protiv sive ekonomije, evo danas imamo vez da nagradna igra Uzmi račun i pobedi od ponoći, da kažem, startuje preko mobilne aplikacije. Da. A to je jedan od načina borbe protiv sive ekonomije.
Jeste, nagradna igra je tu da nas podsjeti koliko je važno da nam jača svest o važnosti suzbijanja sive ekonomije. Dakle, ona je tu da pričamo o sivoj ekonomiji, da pričamo o fiskalnim računima, o važnosti njihovog uzimanja, a i naravno da građani osete direktnu vezu između svog odgovornog ponašanja i eto sticanja neke nagrade, vredne nagrade za to odgovorno ponašanje. Dakle, mi od 2015. na ovamo, ono što su naše studije pokazivale jeste da imamo trend pada sive ekonomije. Da li je to dovoljno? Verovatno nije, ali je dobro da je trend pozitivan. Dakle, mi ćemo vrlo skoro, već koliko ja očekujem u januaru, predstaviti novu studiju obima sive ekonomije. Dakle, neki preliminari rezultati pokazuju da je trend, zaista nastavlja se trend pada, ali ono što je važno jeste da se sistemska borba protiv sive ekonomije nastavi, jer, nažalost, mi posljednje dve godine nemamo, država nema nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, dakle on je važio od 2015. do 2020. i onda je zbog pandemije, naravno, fokus se pomerio na neke druge teme, ali zaista je siva ekonomija važna tema i baš u pandemijskom periodu i u ovom periodu krize koji je izazvao rat u Ukrajini, jer u kriznim vremenima siva ekonomija, nažalost, raste. To po pravilu ljudi beže u tim kriznim vremenima u sivu zonu da bi se snašli, da bi preživjeli. Zato je važno da imamo što pre novi program. Dakle, to je program koji bi pokrio naredni petogodišnji period i očekujemo da vlada, imamo pozitivan signal da vlada usvoji novi program početkom sledećeg godine, dakle negde u prvom kvartalu. Tako da tu ima zaista puno važnih mera, jer nije siva ekonomija nešto što nam pomaže da preživimo, siva ekonomija je nešto što nam šteti i protiv čega bi trebalo da se borimo.
Kakva je svest građana o tome da je siva ekonomija nelegalno poslovanje?
Kada mi radimo redovno svake godine istraživanje, zaista je svest građana visoka. I kada ih pitate da li smatraju da je siva ekonomija štetna ili da li je opravdavaju, vi vidite da više od 3/4 građana to ne opravdava. Dakle, zaista je visoka svest, razumeju da je to štetno. Ono gde nastaje problem jeste lično učešće, lični doprinos u suzbijanju sive ekonomije. Dakle, nekako se građani više oslanjuju na to da će država da suzbija sivu ekonomiju, da oni tu nemaju neku ulogu, ipak imaju. Dakle, da počnemo od toga da uzimamo fiskalne račune, pa do toga da zaista kada uočimo sivu ekonomiju prijavimo je nadležnim organima, jer inspekcijama, jer siva ekonomija se najlakše otkriva zahvaljujući prijavama. Takođe, moramo i procedure digitalizovati, jer digitalizacija donosi transparentnost i onda je u jednom transparentnom okruženju zaista teže izigravati sistem. I zato je važno ove mere doneti koje smo predložili, jer verujemo da će doprineti daljem smanjivanju sive ekonomije.
Da li među ovih 35 mera koje ste predložili premijerki i ministrima vlade postoji mera koja se odnosi na obezbeđivanje novih podsticaja pomoći poljoprivrednici?
Pa u sferi poljoprivrede smo zaista se usmerili takođe na digitalizaciju i na olakšavanje dolaska do podsticaja. Dakle, tu je taj sistem e-agrar koji vlada planira, nije još nažalost zaživeo, očekujemo ga u 2023. Dakle, on bi obezbedio digitalizaciju procedure dolaska do podsticaja. Dakle, jedno je stvar politika države kada je reč o visini podsticaja, dakle tu ono što budžet dozvoljava, to je ono što možemo da uradimo, ali s druge strane možemo da učinimo da se i taj ograničeni budžet pravednije i transparentnije deli. Dakle, nažalost, bilo je slučajeva zloupotreba tih subvencija. Dakle, sistem e-agrar bi sigurno podigao transparentnost dodele podsticaja, videli bismo ko uzima podsticaje, za koje namene, u kojem iznosima. Dakle, moglo bi lakše da se prati i njihovo korišćenje i da naravno da poljoprivrednici lakše do njih dolaze.
Koje oblasti su potencijal za dalje reforme koje bi doprinele kontinuiranom rastu privrede u ovim izazovnim kriznim vremenima?
Dosta je tih mera, ja bih svakako izdvojio mere koje će olakšati investiranje. Dakle, prvo da završimo legalizaciju. Dakle, mi imamo problem sa 2,5 miliona nelegalnih objekata. Neka je procena da to imovina koja vredi 25 milijardi evra minimum, dakle to je konzervativna procena, to je vrednost koja može, to je imovina koja može da stvara novu vrednost, dakle da se prometuje, da se založi za neke investicije. Druga stvar je ukidanje konverzije, naknade za konverziju prava svojine, prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, jer smo videli da ta naknada nažalost dugo postoji, a nije donela prave efekte. Dakle, država je vrlo malo naplatila novca na ime te naknade, a mnogo više izgubila investicija, radnih mesta, poreza. Dakle, zaključeno je nekih 5000 hektara građevinskog zemljišta po našoj proceni zbog te konverzije, zbog te naknade za konverziju, jer privrednici, investitori smatraju da su u procesu privatizacije već platili to zemljište i da nema potrebe da ga dva put plaćaju. I ono što pogotovo ta naknada pravi problem jeste da ona zbunjuje strane investitore, jer oni tako nešto ne postoji nigde u svetu, nažalost, i nije im jasno kakvu to naknadu oni treba da plate. I onda odustaju od investicije. Takođe, sve procedure koje će, važne su sve procedure, unapređenje svih procedura koje će razvijati digitalnu infrastrukturu. Dakle, mi smo u tom vremenu kada tehnologije zaista napreduju velikom brzinom, potreban nam je još brži internet, potrebne su nam nove tehnologije, veća upotreba novih tehnologija kao što su blockchain, veštačka inteligencija. Dakle, sve što će pojednostaviti investiranje u ovim oblastima je jako važno, i naravno investiciju u zaštitu životne sredine. Dakle, mi vidimo da Srbija pogotovo mora da investira zaista desetine milijardi evra u tu oblast. Dakle, mi smo kroz nekoliko pilot projekata u nekoliko lokalnih samouprava započeli razvoj primarne selekcije. Dakle, da mi kao građani krenemo da razdvajamo što pet ambalažu, otpad od hrane, staklenu ambalažu, plastičnu, limenke. Dakle, postavljali smo kontejnere, postavili smo više od 800 kontejnera u šest lokalnih samouprava u Srbiji. Takođe smo počeli u dva grada, u Beogradu i Kragujevcu, smo postavili i posude za odlaganje baterije i sijalice. Dakle, tu zaista postoji veliki potencijal za investicije u ovu oblast, gde bi privreda zaista osetila, a i naravno građani, efekte olakšavanja i procedura i svih drugih uslova za investiranje. Takođe zdravstvo, dakle vidimo dosta veliku šansu za privlačenje investicija u ovoj oblasti. Navešću par primjera. Dakle, recimo, privatni sektor zdravstveni bi mogao da preuzme dosta usluga drugih od državnog. To bi naravno bio benefit i za građane, jer bi smanjio liste čekanja, brže bi građani dolazili do usluga. Recimo, to sada postoji za četiri usluge: kataraktu, dijalizu, vantelesnu oplodnju, hiperbaričnu komoru, ali postoji još oblasti u kojima postoje velike liste čekanja i privatni sektor bi mogao da preuzme pružanje tih usluga. Takođe, oblast ispitivanja lekova. Dakle, velike kompanije ulažu milione evra u zemlje da ispituju lekove. Nažalost, kod nas je procedura za dobijanje tih dozvola recimo tri puta duža nego u Češkoj. I sada te kompanije će naravno pre otići u Češku da ispituju lekove. S druge strane, to je dobro za one pacijente kojima zaista postojeće terapije ne daju rezultate, oni bi mogli da dođu do tih nekih novih inovativnih lekova. Nažalost, su uskraćeni zbog te komplikovane procedure. Takođe, procedura stavljanja lekova na tržište kod nas zaista dugo traje, možda traje po 2-3 godine i dok dođe taj lek do tržišta, mislim, već su se pojavili neki novi, pa oni moraju da prolaze kroz procedure. Dakle, tu gubimo zaista velike investicije kompanija koje bi ulagale u Srbiji. Eto, to je i naravno na lokalu, dakle moramo da unapredimo uslove za investiranje u lokalne samouprave, dakle da ujednačimo, recimo, to je isto jedno važno pitanje, da ujednačimo politiku naplate taksi i naknada na lokalu, zato što vi kao investitor kada odlazite u više različitih lokalnih samouprava, vi se susrećete sa potpuno različitim načinom, metodologijom utvrđivanja neke naknade ili takse, visinom i to. Dakle, tu je potrebno, naravno o visini odlučuju lokalne samouprave, jer to je njihovo pravo, ali negde ta metodologija obračuna bi mogla da bude ujednačenija i da prosto ne zbunjujemo investitore kada žele da izaberu Srbiju i neki od naših gradova ili opština za ulaganje.
Koje su to, gospodine Radak, tri velika programa vredna 15 miliona evra koje ste pokrenuli sa kompanijama iz članstva i međunarodnom zajednicom?
Da, mi smo tu premijerki naveli primere gde smo direktno doprineli, evo, da kažem, uradili smo deo posla za ovu zemlju i na to smo ponosni, naravno. Prvi je program StarTech, to je program za razvoj, podsticanje inovacije, digitalne transformacije ekonomije Srbije. Mi smo tu obezbedili donaciju privatne kompanije, učešće privatne kompanije od 5 miliona dolara, gde više od 3,5 miliona dolara je direktno namenjeno kao bespovratna sredstva delimo mladim inovatorima u Srbiji. Dakle, negde do sada smo dodelili 57 grantova u vrednosti od 2 miliona dolara, a dodelit ćemo sledeće godine i još više od miliona evra. Dakle, imat ćemo negde oko 100 inovatora koje smo podržali. Dakle, to su mladi ljudi koje zadržavamo u Srbiji i koji će ovde razviti neke nove inovativne proizvode po kojima će Srbija biti poznata. Razvijamo inovacioni ekosistem. Dakle, mislimo da smo uradili jedan dobar posao za Srbiju, jer to su zaista visoko kvalitetna radna mesta, to su visoko kvalitetni proizvodi, to je nešto po čemu ćemo biti prepoznati, gde je zaista sada velika konkurencija u svetu. Drugi projekat je ono što bih izdvojio, nacionalna inicijativa za bezgotovinsko plaćanje, dakle isto takođe sa nemačkim GIZ-om i privatnim partnerima. Smo pokrećemo sada veoma skoro u prvom kvartalu sledećeg godine jedan program gde ćemo pomoći da se razvije infrastruktura za bezgotovinska plaćanja. To je takođe povezano sa suzbijanjem sive ekonomije, jer ono što mi volimo da kažemo, gotovina je valuta sive ekonomije. Dakle, što je više transakcija u gotovini, lakše je izbeći sistem, odnosno ne izdati fiskalni račun, zadržati taj novac za sebe. Dakle, nesavesni privrednici tu zaista plivaju kao ribe u vodi, da tako kažem. Dakle, što je više bezgotovinske plaćanja, transakcije su vidljivije. Dakle, ono što nam je cilj kroz ovaj program jeste da povećamo infrastrukturu u Srbiji za prihvat bezgotovinskih plaćanja. Dakle, mi sad imamo negde procene oko 115.000, to je podatak u stvari Narodne banke, nije procena, da imamo negde oko 115.000 POS terminala. Dakle, mi ćemo kroz ovaj program taj broj povećati za još 25.000, dakle zaista jedno veće povećanje. Omogućit ćemo malim trgovcima i svim drugim biznisima, ali čak i institucijama koje ne prihvataju instant plaćanja, kartice i sve druge vidove bezgotovinskog plaćanja, da dobiju besplatno instaliranje POS terminala ili softverskog rešenja ako je reč o online prodaji i da to koriste godinu dana uz sniženu trgovačku naknadu, da tako privuku i nove klijente, da se i oni razvijaju, da se razvija ta privreda koja će prihvatiti bezgotovinska plaćanja. I treće, to sam pomenuo, dakle, zaštita životne sredine, da, gde smo obezbedili zaista vrednu infrastrukturu za građane da odlažu svoj otpad, dakle, umesto države koja bi to trebalo da radi.
Želimo vam puno uspeha u daljem radu u sledećoj godini u realizaciji vaših predloga, jer to se pre svega odnosi na kvalitet života svih građana ove zemlje. Gost emisije U središtu pažnje, Ivan Radak iz Naleda. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.